วันที่16กันยายนเป็นวันอันดับที่50แห่งระยะการเข้าพรรษาพุทธศักราช2512ในวันนี้จะได้พูดกันถึงธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือต่อไปว่าด้วยสัมมัปปทานความเพียร4อย่าง ในครั้งที่แล้วมาคอยทบทวนดูว่าธรรมะเหล่านั้นทั้งหมดมันคืออะไรหรือเพื่ออะไรในที่สุดมันจะออกมาเป็นรูปของสัมมัปปทานได้อย่างไรแต่ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือสังเกตให้เห็นพร้อมกันมาในตัวว่าธรรมะเหล่านี้ทั้งหมดใช้สำหรับคารวาสได้โดยเท่ากันกับบรรพชิตอย่างไรเรื่องธรรมะทั้งหมดใช้ได้ทั้งแก่คารวาสและบรรพชิตนี่ก็ยังกำลังเป็นปัญหาสำคัญมันไม่ใช่เป็นเรื่องปัญหามันเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนไม่มีธรรมะหรือมีธรรมะไม่พอความเข้าใจผิดแบ่งธรรมะบางพวกสำหรับคารวาสธรรมะบางพวกสำหรับบรรพชิตไอ้เสื้ออย่างนี้ นี่อยู่ทั่วไปนี่เป็นตัวอุปสรรคจะต้องมองเห็นว่าไอ้ตัวธรรมะเองมันไม่เป็นคารวาสหรือไม่เป็นบรรพชิตในธรรมะนี่ไม่เป็นของชาติไหนภาษาไหนยังไม่ใช่เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย มันจึงใช้ได้ทั่วไปแล้วก็ในฐานะเป็นเครื่องมือเช่นที่เรียกว่าคารวะธรรมสี่สัจจะธรรมะอันตีจาคะนั่นก็ลองคิดดูว่าใช้เป็นเครื่องมือสำหรับคารวะธรรมะจริงก็ได้ใช้เป็นเครื่องมือประพฤติพรหมจรรย์เพื่อบรรลุนิพพานก็ได้เมื่อมาถึงอิทธิบาท4ก็เห็นชัดอยู่ว่ามีความพอใจและใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาลงไปนี่มันก็ใช้ได้แม้แต่คารวะที่ธรรมะหาจริงคือแม้แต่จะขอทานมันก็ใช้ได้ลำก็ใช้ได้สำหรับการประชิดที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปบรรลุนิพพานดีมากที่สุดแต่ผลสุดท้ายคือนิพพานก็ต้องมีได้หรือใช้ได้แม้แต่คารวาส ชีวิตราวาสเป็นประจำวันที่บ้านที่เรือนก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่านิพพานหล่อเลี้ยงอยู่เสมอในระดับใดระดับหนึ่งมิฉะนั้นก็เป็นโรคเส้นประสาทเป็นบ้าตายนิพพานที่แปลว่าความเย็นมีอยู่หลายๆระดับที่เคยพูดกันมาแล้วเราจะต้องพูดกันต่อไปอีกจะดูให้ดีว่าแม้แต่ผลสุดท้ายที่เรียกว่านิพพานนี่ก็ยังจะมองดูในฐานะเป็นเครื่องมือได้อีกคือเครื่องมือเกิดความเย็นแม้ในชีวิตคราวาสเป็นเครื่องมือเกิดความสุขสบายทั่วไปทั้งคราวาสทั้งบรรพชิตผู้ที่บรรลุนิพพานแท้จริงนิพพานสมุจเฉทประหารเด็ดขาดลงไป ก็ได้รับความสุขสมบูรณ์และเด็ดขาดลงไปผู้ที่ได้รับนิพพานเพียงชั่วคราวหรือสันทิฏฐิกะนิพพานหรือกระทั่งนิพพานเป็นต้นก็ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะและโอกาสเนี่ยนิพพานเป็นเหตุให้ได้รับความสุขแต่ว่า มันเป็นผลสุดท้ายที่ให้เกิดความสุขเป็นผลถึงที่เราจะเรียกว่าเหตุหรือเครื่องมือจะได้เหมือนกันหากแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องทำไม่ต้องหยิบมาใช้มาทำมันก็ให้เกิดความสุขได้โดยอัตโนมัติในตัวมันเองเราจึงไม่ค่อยมองในฐานะเป็นเครื่องมือความสับสนเกี่ยวคำพูดชนิดนี้มีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเช่นเงินมองแง่หนึ่งมันก็เป็นผลที่แสวงหาได้มาเป็นผลสุดท้ายถ้ามองกันแค่นั้นมันก็เป็นผลจะมองต่อไปมันต้องเอาเงินไปใช้ทีหนึ่งมันจริงจะได้อะไรมาเงินก็กลายเป็นเครื่องมือมีเครื่องมือเยอะแยะที่เราใช้ในการหาเงินได้เงินมาเป็นผลแล้วเงินก็ต้องถูกใช้ครั้งหนึ่งในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นอำนาจคืออำนาจอะไรต่างๆที่จะได้สิ่งที่ต้องการมา นี่มันก็ต้องใช้เงินนี่ไปในการซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาแก้โรคเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญมันก็เป็นเครื่องมืออีกเพื่อได้มาซึ่งความสะดวกสบาย ผลสุดท้ายมันก็จะไปมีอยู่ที่ความสบายหรือความพอใจ ที่เขาพูดอย่างเล่นตลกอีกครั้งหนึ่งว่าไอ้ความสบายหรือความพอใจแล้วมันเป็นเหตุให้หาเงิน มันก็เลยกลายเป็นเครื่องมือได้อีกวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นี่ใครจะเรียกอะไรส่วนไหนว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นผลของเครื่องมือก็ระวังให้ดีเพราะว่าโดยที่แท้แล้วมันเป็นได้ทั้งสองอย่างเสมอไปน่า เราจะพูดว่านิพพานนี่แหละเป็นเหตุให้เรามาบวชในพุทธศาสนา กลายเป็นเครื่องมือให้เรามาบวชในพุทธศาสนา การที่พูดว่าอะไรเป็นเหตุหรืออะไรเป็นผลลงไปชัดๆนั้นเป็นคำพูดที่ ไม่ถูกความเป็นเหตุหรือความเป็นผลมันจำกัดอยู่ชั่วระยะการระยะเวลาหรือชั่วที่มันทำหน้าที่อะไรนี่มันจึงเป็นได้ทั้งเหตุและทั้งผลเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปวนเวียนกันอยู่ในสังสารวัฏในการปรุงแต่งใช้เงินมาเป็นผลแล้วก็ใช้เงินนั้นให้เป็นเหตุก็เราหาอะไรต่อไปอีกได้อะไรมาก็ใช้อันนั้นให้เป็นเหตุก็เราหาอะไรต่อไปอีกมันมีอยู่นั่นธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือมันก็เป็นเหตุและเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุแล้วก็เป็นผลเรื่อยๆมาตามลำดับจนกว่าจะใช่กว่าจะได้รับความพอใจอันสุดท้ายเครื่องมืออันหนึ่งก็เป็นเหตุให้สร้างเครื่องมืออีกอันหนึ่งขึ้นมาเครื่องมืออันนั้นก็สร้างเครื่องมืออันอื่นขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมือที่เป็นนี่นั้นมันต้องประกอบอยู่ด้วยอะไรเครื่องมือหยาบๆหลายๆอย่างสร้างมันขึ้นมาเพราะนั้นจงทรงดูให้เห็นในความเป็นเหตุและเป็นผลของกันและกันอันไม่รู้จักสิ้นสุด ข้อนี้ก็สำคัญมากเพราะเป็นเหตุให้มองเห็นความเป็นอนัตตาหรือสุญญตาได้โดยง่าย ถ้าเรามองเห็นว่ามีอะไรนอกจากสิ่งที่เป็นเหตุและเป็นผลจงแสงกันไปเรื่อยไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปก็มองเห็นอนัตตาหรือสุญญตาได้ง่ายจึงไม่เสียทีที่จะมองทุกสิ่งในฐานะเป็นเหตุและเป็นผลหรือเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งผลแล้วก็กลายเป็นเครื่องมือนำมาซึ่งผลอื่นต่อไปอีกมันถ้าเข้าใจอันนี้ดีก็จะเข้าใจธรรมะที่จะกล่าวต่อไปได้ง่าย เพราะว่าเราจะมองกลับไปดูถึงในธรรมะสารพัดนึกเขาเรียกกันว่าคารวะธรรมแต่ผมเรียกว่าธรรมสารพัดนึกคือเป็นแก้วสารพัดนึกสัจจะธรรมะกันตีจาคานี่เป็นแก้วสารพัดนึกเป็นธรรมสารพัดนึกจ้าได้แต่คารวาสเป็นเรื่องไปนิพพานให้มีสัจจะมีธรรมะมีสันติมีจาคะกระทำพร้อมกันอยู่สี่อย่างอย่างนี้เราไปแยกมันเป็นชื่อๆมันก็เป็นชื่อๆจริงๆไปแต่ดูที่มันทำงานร่วมกันแล้วมันก็คือความพยายามอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวมีสัจจะธรรมะกันตีจาระให้ครบถ้วนก็มีความเพียรหรือมีความพยายามอยู่อย่างตัวเป็นเกลียวแต่เราไม่ได้ออกชื่อความเพียรเลยสัจจะก็ไม่ใช่ความเพียรธรรมะก็ไม่ใช่ความเพียรขันธ์ที่ก็ไม่ใช่ความเพียรจาคะก็ไม่ใช่ความเพียรโดยชื่อมันไม่ใช่ความเพียรแต่เมื่อไปทำข้าวครบถ้วนตามนั้นมันกลายเป็นความเพียรความเพียรอย่างยิ่งความเพียรอย่างสูงสุดตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดวันตลอดคืนมันกลายเป็นความเพียรไปได้ไปที่ชื่อเรียกมันไม่ได้เนื่องกับความเพียรเ นี่ยเราจะมองดูกันในแง่ความเพียรมันมีให้มองมากที่จะเข้า ช้สัจจะธรรมะสันติจาคะไปในอะไรไปในการกระทำอะไรก็ในการทำความเพียรทีนี้จะมองดูที่อิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4อย่างนี้มันมีชื่อว่าความเพียรอยู่คำหนึ่งคือวิริยะมีการใช้กำลังกายแต่ว่าทั้งหมดนั่นน่ะมันก็คือความเพียรทั้ง4อย่างนั่นทำอยู่ให้ครบถ้วนให้สมบูรณ์มีฉันทะพอใจที่จะทำแล้วก็ใช้กำลังกายใช้กำลังจิตใช้กำลังปัญญาอยู่รวมกันหมดนี้มันก็คือความเพียรสั้นๆคำเดียวนะดูอะไรที่มันแฝงอยู่ในการพูดจาในการเรียกร้องพูดจามันแฝงอยู่อย่างนี้ลองไปปฏิบัติธรรมะสารพัดนึก4อย่างข้าวก็ตามปฏิบัติอิทธิบาท4อย่างข้าวก็ตามมันก็กลายเป็นการทำความเพียรทั้งชาวบ้านเขามีคำพูดมาแต่เดิมนานแล้วเมื่อผมจำความได้มาก็ได้ยินเขาใช้คำนี้คือทำความเพียรภิกษุออกไปอยู่ป่าปฏิบัติกรรมฐานภาวนาอยู่อย่างเต็มที่นี่เขาเรียกว่าทำความเพียรไปไหนไปทำความเพียรการปฏิบัติธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นว่าทำความเพียรทำความเพียรอยู่ในป่ามีคำว่าความเพียรมันก็มีความหมายมันกว้างแต่คนเดียวนี้ถือเป็นเรื่องสั้นๆแคบๆเล็กๆอะไรเรื่องหนึ่งที่จริงมันเป็นทั้งหมดของตัวพรหมจรรย์เพราะว่าพรหมจรรย์นี่มันก็ต้องพยายามกระทำอยู่อย่างไม่ขาดสาย กลายเป็นความเพียรไปก็เหตุนี้วันนี้เราจะได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าความเพียร โดยชื่อในภาษาบาลีที่มีอยู่ว่าสัมมัปปธาน4สิ่งที่เรียกว่าความเพียรมีมากขึ้นเคยได้พูดมาแล้วเรารู้จักกันในชื่อว่าวิริยะความเพียรนั้นมากกว่าที่จะรู้จักมันว่าในฐานะในชื่อว่าประธานแ ม้ว่าในมรรคมีองค์8จะเรียกว่าวายามะคือสัมมาวายาโมนี่มันก็อันเดียวกันในมรรคมีองค์8เรียกว่าสัมมาวายาโมนั่นคือความเพียรวายาโมคือความพยายามมันเป็นอันว่ามันจะเรียกชื่อว่าอะไรก็ได้ตามความหมายเฉพาะนิดๆนิดๆวายามะคือพยายามไม่หยุดวิริยะคือการใช้กำลังอย่างกล้าหาญเดี๋ยวนี้เรียกว่าประธานแปลว่าตั้งมั่นตัวมีกำลังใจที่ตั้งมั่นลงไปก็เรียกว่าประธานและสัมมัปปธานหรือสมปธานนี่ครับมันก็คืออย่างสม่ำเสมอ ความเพียรอย่างสม่ำเสมอตลอดกาลไม่ขาดสายเรียกว่าสมัปปทานที่สม่ำเสมอตลอดกาลไม่ขาดสายเนี่ยมันก็ยังแบ่งออกได้เป็นส่วนๆมองได้ในเป็นแง่ๆมุมไปเลยไอ้สิ่งที่เรียกว่าประธานหรือสมัครประธานซึ่งถูกแบ่งแยกออกไปเป็นแง่ๆมุมตามหน้าที่ที่กำลังกระทำหรือกำลังใช้ความเพียรอยู่อันแรกจึงมาเป็นสังวรประธานคือเพียรระวังอันที่สองก็เป็นปหานประธานเปลี่ยนละอันที่สามก็เป็นภาวนาประธานเปลี่ยนสร้างอันที่สี่ก็อนุรักษณาประธานเปลี่ยนรักษาจำไว้สั้นๆว่าเปลี่ยนระวังเปลี่ยนละเปลี่ยนสร้างก็เปลี่ยนรักษา มองเห็นจริงแล้วจะสะดุ้งที่เรากำลังเลวหลายชาติไม่ได้มันจึงมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเป็นความเสียหายไม่รู้ว่าจะใช้สัจจะธรรมะอันตีจาคะอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็มารู้เสียว่าจะใช้ไปในการระวังการละการสร้างและการรักษานี่จะนั่นความรู้จะท่วมหัวแล้วเอาตัวไม่รอดได้อะไรมาเป็นของปลอมทั้งนั้นมีเกียรติยศชื่อเสียงก็เป็นของปลอมได้คุ้มตัวไม่ได้มีความผิดมีความชั่วมีความเสียหายไปทั้งที่มีความรู้มากอยู่ในฐานะเป็นผู้มีเกียรติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาอะไรล่ะนี่ ก็มันก็ไม่เพราะไม่มีความเพียรสี่อย่างนี้มีแต่ความรู้ชนิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรคือไม่ได้เอามาใช้ด้วยความเพียรนั่นก็รู้ไว้แล้วไปบอกเพื่อนฝูงกันว่าเดี๋ยวนี้เรามันกำลังขาดไอ้ที่เรียกว่าความเพียรนี่ทั้งที่เรารู้สึกว่าเรามีความเพียรอยู่แค่สายตัวขาดอยู่แล้วจำ เป็นความเพียรคนละเรื่องเป็นความเพียรที่จะเป็นธาตุของกิเลสไปเสียเป็นส่วนใหญ่ที่ความเพียรมีแค่สายตัวขาดอยู่เป็นประจำวันทุกวันนั่นเพียรเพื่อจะเป็นธาตุของกิเลสไม่ใช่เพียรเพื่อจะเป็นคุณของธรรมะหรือผู้ปฏิบัติธรรมเขาเลยพานพาโลหาว่าความเพียรในพุทธศาสนานี่มันพึ่งอะไรไม่ได้ทั้งที่ความมีความภาคเพียรอยู่มันก็ยังเดือดร้อนอย่างนี้มันเป็นเรื่องผ่านพาโลนี่ว่ามีความเพียรไม่ถูกต้องคือไม่มีความเพียรตามแบบที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้ให้ครบเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาที่เราดูกันทีละอย่างเพียรระวังเอามาไว้เป็นข้อแรกนี่เป็นน่าสนใจนะ ให้เพียรระวังอมวาทเป็นข้อแรกเลยมันพอมีความรู้ก็ยังต้องระวังมีความรู้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไรต้องรู้อะไรเป็นภัยเป็นอันตรายก็ระวังว่าอย่าให้มันมาป้ายเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ถ้าพูดอย่างต่ำที่สุดอย่างของพวกชาวบ้านพวกคฤหัสถ์ทั่วไปมันโง่มากในการที่เดินเข้าไปในเขตหรือในถิ่นที่เป็นอันตรายเรื่องอบายมุขทั้งหลายก็รู้อยู่มันก็อย่างเข้าไปหาก็แปลว่าเปิดให้อันตรายเข้ามาหาหรือเดินเข้าไปหาอันตรายเช่นไปกินเหล้าเขาก่อนแล้วกินเหล้าแล้วมันทำอะไรได้อีกบ้างมันก็ทำหมดที่ทำไมพยายามที่จะระวังในชั้นแรกมีความรู้ว่าระวังที่จะไม่ไปใต้ไกลกับสิ่งเหล่านั้นอย่าเข้าไปสิก็อย่าไปเกี่ยวข้องด้วยในชั้นแรกทีนี้ตัดมาข้อที่สองก็ละไอ้ที่มันเกี่ยวข้องอยู่แล้วที่มันโง่ไปเกี่ยวข้องเข้าแล้วก็ละไปสิเห็นไปกินเหล้าเขาแล้วหรือกินอยู่เป็นประจำมันก็ต้องละเท่านั้นเองถ้าไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็ป้องกันได้ดีมาแล้วตั้งแต่ข้อหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเผลอไปแล้วรู้มันถึงขนาดที่ทำอยู่เป็นประจำมันก็ต้องละนี่ก็เรียกว่าฝ่ายชั่วฝ่ายไม่ดีต้องระวังอย่างหนึ่งแล้วต้องละอย่างทีนี้ก็มาถึงฝ่ายดีจะต้องสร้างความเพียรอันที่สามคือสร้างมันมาความเพียรอันที่สี่คือรักษาไว้ให้คงอยู่ตลอดไปนี่ความดีที่ยังไม่มีก็ไม่สร้างคือไม่ก้าวหน้านั่นเองเราชอบก้าวหน้าก็หมายความว่าชอบสร้างความดีคือสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยเป็นเรื่องสร้างด้วยสิ่งที่สร้างขึ้นมานั้นมันมีความจำเป็นที่ต้องรักษาเพราะธรรมชาติของสังขารมันเป็นอย่างนั้นเองมันอาศัยปัจจัยอยู่เรื่อยไปปัจจัยสร้างขึ้นมาปัจจัยก็มารักษาเอาไว้นั่นเรารักษาฉะนั้นสัจจะในการจะทำอะไรที่ดีแล้วก็ต้องอาศัยธรรมะอื่นๆช่วยรักษาสัจจะนั้นเอาไว้ให้ทำไปได้ตลอดไปนี่ก็เห็นได้ง่ายๆว่าไม่จริงอ านหนังสือไม่จบไม่จบเล่มรู้อ่านแล้วก็ไม่อ่านอีกนี่ว่าพระสวดมนต์นี่นะทำได้ก็สองสามวันแล้วมันก็ขี้เกียจเลิกไปเลิกราไปนี่คือไม่รักษามันลงมือทำเขาแล้วเราก็ไม่ทำต่อไม่รักษาในระยะการที่ยาวนานพอสมควรครับอย่าลืมที่ว่าเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกว่ามันต้องใช้เวลาคนโบราณเขาพูดไว้มากเลยให้ใช้เวลาให้รอได้ให้ทำไปให้ทำไปเถอะใช่แต่อย่างนี้จะเตือนแต่อย่างนี้ให้ทำไปก่อนเถอะให้ทำไปก่อนเถอะให้ทำไปอย่าหยุดคนเดียวนี้มันพอลงมือทำแล้วก็จะเอาผลจะเอาผลทันตาทันใจยิ่งเด็กๆสมัยนี้เรียนแล้วยิ่งเป็นอย่างนี้มากถ้ามันจึงปวดหัวจึงเป็นโรคเส้นประสาทหรือเป็นบ้ามากคนโบราณเฉยในการทำไปเรื่อยๆรอได้คอยได้ทำไปอย่างสบายยิ่งขึ้นอยู่ตั้งแต่แรกทำมันไม่ปวดหัวไม่เป็นเส้นประสาทไม่เป็นอะไรเหมือนที่เด็กๆสมัยนี้เป็นกันนี่เห็นได้มันผิดไปหมดทั้งสี่อย่าง สิ่งที่เรียกว่าประธานสมัครประธานเนี่ยมันผิดไปหมดทั้งสี่อย่าง นี่สิ่งที่หน้าหัวมากมากอย่างที่เขาเรียกว่าหน้าหัวฟันหักหัวยันฟันหักคือพวกคนที่มาเที่ยวที่นี่พอดูภาพปั้นที่โรงปั้นภาพดูการทำภาพออกปากแค่ทุกคนว่าเก่งเพื่อวิเศษว่าไม่มีที่ไหนของเราเนี่ยผมก็นึกขันอยู่ในใจเพราะทำไมจึงมีเก่งแต่ที่นี่สองสามคนถ้าเป็นกันเองมากพอบอกให้เลยว่ามันขี้เกียจมันมีจิตใจร้าวร้อนไม่มีความอดทนพวกที่เรียนศิลปากรเรียนอะไรมาทำได้ทุกคนน่ะทำอยากจะทำและมีความเพียรพอที่ใจมันร้อน มันทำไม่ได้จะทนทำทนฝึกนานๆทำไม่ได้ยิ่งทำช้าช้าอย่างเราทำแล้วยิ่งทำไม่ได้ใหญ่เพราะจิตใจมันไม่ได้เป็นผู้ทำจิตใจมันเป็นผู้ที่จะบริโภคทำเพื่อจะเอาเงินไปสนุกสนานอะไรอร่อยมันก็รอไม่ได้ก็ทำลวกๆมันก็ไม่ดีเหมือนคนที่ทนทำเป็นปีๆไม่เคยเรียนที่ศิลปากรเลยแต่ความทนทำเป็นปีปีห้าหกปีนี่มันทำได้คุณลองแยกไอ้ส่วนที่เป็นความเพียรออกมาดูว่ามันมียังไงมันมีมากมายอะไร ที่ผมว่าหน้าหัวให้ฟันหักนะก็คือคนโง่และขี้เกียจ นั่นมีเท่านั้นเองเลิกโง่ว่าทำไม่ได้ทีเดียว
ไอ้ความโง่ก็ทำไม่ได้เลิกจะดีแล้วก็มีความเพียรก็ทำไปไม่อะไรก็ทำได้ถ้ามันก็ไม่ใช่เป็นของแปลกถ้าดูลึกก็คือวิสัยธรรมดาธรรมดาที่เราทำภาพปั้นอย่างนี้ได้แล้วมีคนออกปากว่าที่อื่นทำไม่ได้หรือเขาทำไม่ได้เพราะมันโง่และขี้เกียจทนไม่ได้รอไม่ได้คือทนทำไปไม่ได้มันจะเอาเดี๋ยวนี้ถ้ามันจริงมีปัญหายุ่งยากเกิดขึ้นก็เหตุนี้มากมายคนคำว่าความเพียรมันก็เป็นเครื่องมือเป็นธรรมะเป็นธรรมะเครื่องมืออย่างยิ่ง จนมีพระพุทธภาษิตว่าวิริยนะทุกขมัจเจติคนนั้นคนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรไม่ได้พูดว่ามีความสุขพูดว่าล่วงทุกข์ก้าวล่วงความทุกข์ไปได้ด้วยอำนาจของวิริยะคือความเพียรแต่ละคนเดี๋ยวนี้ก็ล่วงทุกข์ไม่ได้ต้องมีความเพียรผีสิงมีความเพียรผีสิงมีความเพียรที่ทนไม่ได้รอไม่ได้พอลงมือทำก็ปวดหัวอีกหน่อยก็เป็นเดี๋ยวใช้ก็เป็นโรคประสาทความเพียรผีสิงมันให้ผลที่นี่ในจิตใจมันกลัดกลุ้มรอไม่ได้คอยไม่ได้แต่มันต้องทนทำพื้นทำมรรคความจำเป็นมันบังคับนั่นก็ทำด้วยจิตใจที่กระสับกระส่ายมันผีสิง จะทำได้มันก็หยาบกว่าเสมอไปควรจะรู้จักความเพียรตามแบบของพระพุทธเจ้า ให้ถูกต้องให้สมบูรณ์แยกออกเป็นเพียรระวังเพียรละเพียรสร้างเพียรรักษาเป็นความหมายที่กลางที่สุดใช้ไปในรูปไหนก็ได้ระวังระวังอย่าโง่ระวังอย่าขี้เกียจละกันละความโง่ละความขี้เกียจสร้างกันสร้างความขยันความฉลาดให้ก็รักษาให้ความขยันความฉลาดเขาเพียรอยู่อย่างนี้ทุกคนจะทำอะไรได้เท่ากันหมดจิตจำเพียงกระช้ากระเร็วตามสติปัญญามีมากมีน้อยมีปฏิภาณไหวพริบมากมันก็ทำได้เร็วเรียนได้เร็วทำได้เร็วแล้วก็มีความเพียรมันก็ทำได้ไม่ได้ทำช้าช้าก็ทำได้มันฉลาดขึ้นมาเองที่เคยโง่ก็ฉลาดขึ้นมาเองมันก็เป็นไปได้นี่ปัญหามันเลยไปมีอยู่ตอนท้ายที่ว่าใช้ความเพียรในอะไรใช้ความเพียรในการเป็นธาตุของกิเลสหรือใช้ความเพียรในการที่จะชนะกิเลสความภาคเพียรพยายามค้นคว้าพิสูจน์ทดลองศึกษาของวิทยาศาสตร์สมัยนี้เพื่อเป็นธาตุกิเลสทั้งนั้นรวมทั้งนึกไปดวงจันทร์นี้ด้วยก็อยู่ในความเพียรเพื่อเป็นธาตุของกิเลสคือมันอยากอะไรประเภทกิเลสอยากขวดบ้างอยากข่มหมูผู้อื่นบ้างอะไรบ้าง อย่างนี้เป็นความเพียรเพื่อเป็นธาตุของกิเลสหมายว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสติปัญญาค้นคว้ามากมันค้นคว้าไปทางที่จะไปเป็นธาตุของตัณหาความอยากอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอะไรนองนี้ทั้งนั้นนั่นมันจึงไม่สร้างสันติภาพลงทุนมหาศาลแต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างสันติภาพหรือสันติภาพก็สันติภาพในความฝันที่ไม่รู้จบไม่มีจุดที่จะพบกันกับความสำเร็จคือสันติภาพสันติภาพปากว่าเรื่อยไปอย่างนี้ต้องทรงก็รวมไว้ในพวกความเพียรเพื่อเป็นธาตุของกิเลสนี่ในพุทธศาสนาเราระบุความเพียรไว้เพื่อฆ่ากิเลสเพื่อชนะกิเลสปฏิบัติธรรมะประพฤติพรหมจรรย์ด้วยหลังด้วยความภาคเพียรเอาชีวิตเป็นเดิมพันมันก็เพื่อจะฆ่ากิเลสตัวเดียว เพราะว่ากิเลสมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความไม่มีสันติภาพโดยส่วนตัวและส่วนรวมความยุ่งยากลำบากทนทรมานอยู่ในโลกทั่วทั้งโลกเวลานี้ก็มาจากกิเลสของมนุษย์ในโลกนี่ส่วนบุคคลแต่ละคนละคนก็นอนไม่หลับนี่มันก็กิเลสส่วนตัวบุคคลมันความเพียรต้องถูกใช้ไปในทางที่จะฆ่ากิเลสก็คิดอย่างที่นี้ก็มาถึงการปฏิบัติเป็นรายข้อเรียงข้อไปตามลำดับผมเชื่อว่าคุณเข้าใจได้ก็หัวข้อนี้มันชัดมากแล้วประสบการณ์ในชีวิตแต่คนหลังมันก็เป็นพยานอยู่มันอาจจะเข้าใจได้ดีในคำว่าระวังแล้วก็ละมันที่สร้างมันขึ้นมาแล้วก็รักษามันไว้ไปดูที่บ้านที่เรือนที่เอาพิษตรงตัวนี่ไปจำแนกดูว่าเราบกพร่องอะไรบ้างการงานที่ทำอยู่ทุกวันอย่างเรียนคราวาสที่บ้านที่เรือนที่เอาพิษอย่างบรรพชิตนี้ก็ที่นี้ที่อยู่ที่กุฏิอาศัยที่วัดที่การงานที่ทำอยู่เราบกพร่องอะไรกี่มากน้อยในการที่จะระวังหรือจะละหรือจะสร้างหรือจะรักษาในที่สุดจะพบว่าหมายมันยังมีอีกมากที่ไม่ได้ทำไม่ได้สร้างไม่ได้รักษาแล้วทำไมได้ละไอ้ส่วนที่ควรละเราเปิดช่องโหว่ไว้เสมอสำหรับอะไรใหม่ๆที่จะเป็นอุปสรรคเนี่ยที่จะเป็นมาจิกนี่ข้าวมาให้มันข้าวมาไอ้คำว่าระวังคือป้องกันอย่าเกิดขึ้นไอ้คำว่าละนี่มันคือมันแก้ไขหรือรักษาหรือละนี่เราก็เป็นหลักที่ถืออยู่ทั่วไปถ้าคำว่าป้องกันนี่มันเกิดขึ้นมาถ้ามันเกิดขึ้นมาหรือเกิดแล้วก็ละหรือทำลายมันก็พูดกันอยู่อย่างนี้แต่แล้วมันพูดแต่ปากนี่เรื่องสร้างเนี่ยมันก็ขี้เกียจมองเห็นอยู่มัน ก็ยังไม่ไม่ว่าจะสร้างได้มันก็ไม่ได้สร้างรถที่เกียรที่พอมาถึงเรื่องรักษามันก็น่าเบื่อที่สุดเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดที่จะรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งซ้ำซ้ำซากซากการจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างซ้ำซ้ำซากซากมันน่าเบื่อที่สุดนี่มันจึงล่มละลายไอ้ฉันทะวิริยะจิตตะมังสามันล่มละลายไปหมดเพราะไอ้ความน่าเบื่ออย่างนี้นี่ถ้าว่ามันมีกำลังมากไอ้ฉันทะวิริยะจิตมังสามากมันก็ไม่เบื่อไอ้ฉันทะมันทำให้ไม่เบื่อมันก็ไปปลูกฉันทะกันใหม่วิริยะจิตตะมังสากันใหม่ในการที่จะรักษาคือทนรักษาทำในสิ่งที่มันซ้ำๆซากๆไปมากเบื่ออย่างลานวัดเนี่ยที่มันสะอาดเรียบร้อยอยู่เนี่ยเพราะมันกวาดอย่างซ้ำๆซากๆจนไม่รู้ซ้ำๆซากๆยังไงเนี่ยมันคือรักษามันจึงอยู่ในสภาพอย่างนี้ได้มันก็เป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดกว่าข้อไหนหมดคุณไปดูเองดีกว่าพูดก็พูดอะไรได้ไม่มากไปกว่าที่จะไปดูได้เองที่เรามันเหลวไหลในเรื่องความเพียรสี่อย่างนี้ถ้าใครมีความเพียรได้ก็ประสบความสำเร็จกันไปทั้งนั้นแม้เรื่องเป็นพระอรหันต์ทำความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสเป็นพระอรหันต์กันไอ เรื่องสนุกสนานอร่อยแท้ๆมันก็ยังหลอกตัวเองยังขี้เกียจทีนี้เรื่องที่มันไม่ยั่วยวนมากอย่างนั้นเรื่องปฏิบัติความเพียรเพื่อบรรลุมรรคผลมันไม่สนุกอย่างนั้นมันก็ยิ่งเหลวไหลขี้เกียจจะเอาอย่างไรใครจะอยู่ต่อไปปฏิบัติธรรมะต่อไปมันก็ต้องความเพียรนี่ใครจะติดเอาเป็นคฤหัสถ์มันก็ต้องความเพียรนี่ทีนี้เลิกลืมในเรื่องเป็นคฤหัสถ์หรือเป็นมนต์ประชิดกันเสียทีก็ได้รู้สึกแต่ว่ามีชีวิตเป็นมนุษย์อยู่มันก็ต้องมีความภาคเปลี่ยนไปนั่นก็จึงกล่าวให้ความเปลี่ยนไว้ว่าเป็นคนก็ภาคเปลี่ยนไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จแต่นี่ก็เป็นหลงบาลีคำนี้ค่ะว่าเฉพาะผู้ชายนี่ความโง่ทางภาษามันมีได้เพราะพระพุทธภาษิตหรือธรรมภาษิตเหล่านั้นมันระบุคำว่าวายาเมเทวะปุริโสยาวะอัตถสนิปทาปุริโสมาบุรุษพึงพยายามไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จแต่ถ้าแปลบุรุษแปลปุริโสบุรุษเนี่ยมันผิดมันโง่ในทางภาษาทำอย่างนี้ก็แปลว่าคนนั่นแหละหญิงก็ได้ชายก็ได้มันคำว่าแมนในกรณีภาษาอังกฤษคำว่าแมนเนี่ยในบางกรณีมันหมายถึงคนนั่นแหละหญิงก็ได้ชายก็ได้ภาษาบาลีก็เหมือนกันคำว่าบุรุษปุริโสมันแปลว่าคนนั้นหญิงก็ได้ชายก็ได้เมื่อเป็นคนนั่นก็เป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้ไม่ต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันลำบากนักมีจุดหมายว่าจะได้อะไรจะเอาอะไรแต่ว่าเรียกว่าประโยชน์แล้วก็ภาพเปลี่ยนไปจนกว่าประโยชน์จะสำเร็จประโยชน์บางอย่างมันเหมือนกัน ถ้ามองดูแล้วมันเหมือนกันระหว่างบรรพชิตกับฤหัสนี่คือประโยชน์ที่จะอยู่ด้วยความผาสุกสบายใจเนี่ยประโยชน์นี่มันเหมือนกันถ้าเข้าใจข้อนี้ได้ก็จะดีหน่อยอย่าได้ไปแยกคฤหัสถ์กับบรรพชิตให้มันเป็นคนละอันเป็นสัตว์คนละชนิดเสียมันจะร่วมกันใช้ธรรมะในพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นคนที่มีชีวิตก็ต้องการความอยู่อย่างเยือกเย็นเป็นนิพพาน มันก็ต้องทำเหมือนกันได้ธรรมะอย่างเดียวกันตามความเหมาะสมตามระดับมันมีความเพียรมันเลยใช้ได้หมดที่สังเกตดูว่าความเพียรนี่มันกล่าวว่าเป็นกลางกลางไม่จะให้บวกไปเป็นความระวังการละการสร้างการรักษามันก็ยังเป็นกลางอยู่นะคือระวังอะไรละอะไรสร้างอะไรรักษาอะไรก็ต้องมันกันต่อไปคือประโยชน์นั่นก็ดูประโยชน์ให้มันถูกต้องมุ่งหมายถูกต้องฉันทามันถูกต้องแล้วก็ระดมทุ่มเทกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาลงไปให้เต็มที่นี่คือความเพียรจะเห็นได้ทันทีว่าแม้มันผสมกลมกลืนกันไปหมดไม่ว่าธรรมะหมวดไหนชื่อไหนข้อไหนมันจะต้องเนื่องกันไปหมดรวมอยู่ในที่เดียวกันหมดนี่จะยิ่งเข้าใจจะยิ่งเห็นต่อไปข้างหน้าว่าธรรมะทั้งหมดสี่สิบชื่อ400ชื่อมันจะสัมพันธ์กันรวมกันอยู่ในที่เดียวกันเหมือนที่เราพูดมาเพียงเท่านี้มันก็มองเห็นได้ว่ามันรวมอยู่รวมตัวอยู่ในที่เดียวกัน คือมีความเพียรมันก็กลายเป็นมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาหรือกลายเป็นมีสัจจะธรรมะกันติจาคะอยู่ในคำว่าความเพียร มันแล้วแต่เราจะมองในแง่ไหนในการกระทำที่กำลังกระทำอยู่เนี่ยประพฤติปฏิบัติอยู่มองในแง่นี้มันก็เป็นความจริงใจมองในแง่นี้ก็บังคับตัวเองให้ทำมองในแง่นี้มันก็กำลังอดทนอยู่อย่างเต็มที่อดทนอยู่ตลอดเวลาเมื่ออีกอันหนึ่งก็คือสละอยู่เรื่อยในส่วนที่มันไม่ควรจะมีอยู่หรือเก็บป้ายมันต้องสละออกไปที่จะประจาคะหรือที่เรียกว่าเพียรเพื่อละในที่นี้ปหานัปทานที่จาคะกับปหานัปทานมันก็เรื่องเดียวกันนั่นหัดดูเริ่มเข้าใจแล้วก็เริ่มหัดดูกันได้แล้วที่เหมือนกับว่าดูต้นไม้ มันจะต้นหนึ่งให้เข้าใจในความสัมพันธ์ของมันระหว่างไอ้รากไอ้เปลือกไอ้ตะพี้ไอ้แกนไอ้ใบไอ้ดอกไอ้ต่างๆมีเยอะแยะในต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าธรรมะในพระพุทธศาสนาทั้งหมดก็เหมือนกับต้นไม้มันอยู่ในฐานะเป็นรากเป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแกนกระทั่งเป็นใบแล้วใบนั้นก็จะเป็นมีดอกออกมาเป็นผลไม้ในที่สุดเนี่ยมรรคผลนิพพานมันอยู่ที่ใบที่ดอกที่ผล ส่วนข้อปฏิบัติเหล่าอื่นมันก็เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นลำต้นเป็นรากเป็นอะไรเป็นแกนไป นี้เรากำลังพูดถึงในส่วนที่เป็นความเพียรนี่มันก็คือลำต้นหรือรากมันธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือมันจะนำมาซึ่งผลคือดอกและลูกในที่สุดนั่นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณก็ไปเขียนรูปภาพต้นไม้ต้นหนึ่งได้แล้วก็บรรจุไปชื่อธรรมะต่างๆที่ได้เล่าเรียนได้ยินได้ฟังมาเนี่ยลงไปในรูปภาพนั้นธรรมะชื่ออะไรบรรจุลงไปที่รากแล้วรากมันก็ยังมีรากแก้วอย่างลึกลงไปแล้วก็มีรากข้างๆมีรากขนาดใหญ่มีรากขนาดเล็กนี่หลายหลายชนิดก็จะทดสอบตัวเองดูว่าเข้าใจธรรมะพอสมควรหรือยังก็ไปทำอย่างนี้ดู ตลอดเวลาที่บวชมานี่วันนี้เป็นวันที่50นะของ90วันที่จะบวชอยู่ได้จะเขียนรูปภาพนี้ได้หรือยังก็สอบดูก็เขียนได้ก็ใช้ได้หรือควรจะพอใจนี่ผมก็พยายามจะชี้เห็นถึงธรรมะที่มันสัมพันธ์กันอย่างนี้แล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆด้วยธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือจากธรรมะสารพัดนึกมาถึงอิทธิบาท4 แล้วก็มาถึงความเพียร4แล้วก็จะพูดต่อไปถึงสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5เรื่อยไปเท่าที่จำเป็นที่มันอยู่ในกลุ่มนี้ถ้าฟังไม่เข้าใจจะรู้สึกว่ามากมายน่าเวียนหัว ถ้าฟังเข้าใจจะรู้ว่ามีเพียงข้อเดียวสิ่งเดียวอันเดียวคือธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือสร้างอะไรมามันก็เป็นธรรมะอยู่เรื่อยธรรมะเพื่อธรรมะธรรมะเพื่อธรรมะแล้วก็จะสรุปได้อยู่ที่ว่าทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายความรู้สึกว่าตัวกูของกูอย่างเดียวเท่านั้นอะไรมันจะมีมาหมดเลยธรรมะทุกชื่อมันจะถูกเรียกมาถูกประมวลมาด้วยการกระทำเพียงอย่างเดียวคือทำลายความเห็นแก่ตัวนี่เราก็มีอะไรมีธรรมะสารพัดนึกเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวมีอิทธิบาทเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวมีความเพียร4อย่างนี้ก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วก็มีสติปัฏฐานต่อไปก็นั่นน่ะคือตัวที่ทำลายความเห็นแก่ตัวโดยตรงสำหรับความเพียรในวันนี้ก็มีว่าระวังกันออกไปป้องกันออกไปในสิ่งที่มันจะทำให้มีความเห็นแก่ตัวอะไรมันจะยั่วหรือมันจะเปิดโอกาสความเห็นแก่ตัวอ้าวกันไว้กันไว้กันไว้ระวังกันไว้อย่าเกิดความเห็นแก่ตัวแล้วก็ละความเห็นแก่ตัวที่เกิดอยู่แล้วแล้วก็สร้างทุกอย่างที่มันไม่เป็นความเห็นแก่ตัวที่มันเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวบริจาคความเห็นแก่ตัวสร้างขึ้นมาแล้วรักษาการกระทำอันดีที่สุดนี้ไว้นี่เป็นการสรุปยอดในการใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือเพื่อเครื่องมือใช้เครื่องมือเพื่อเครื่องมือจนถึงเครื่องมือคือทำลายความเห็นแก่ตัวแล้วมันก็จะออกดอกออกผลเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาแม้ในเทศคาราวาส หรือบรรพชิตได้เมื่อไรก็ได้ธรรมะไม่มีคารวาสไม่มีบรรพชิตคนมันว่าเองทีหลังนั่นปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมโดยสมควรแก่ธรรมแล้วเดี๋ยวเพื่อตัวครูของครูเป็นคารวาสเป็นบรรพชิตเป็นนั้นมันก็จะย้อนถอยหลังหาความโง่ให้มันรุดหน้าไปหาความจริงปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมหรือภาวะหรือกรณีที่เรากำลังเป็นอยู่เราเป็นอยู่อย่างไรที่ไหนทำให้มันถูกเหมาะสมแก่ภาวะอย่างนั้นพูดภาษาชาวบ้านก็ว่าให้มันถูกแก่เรื่อง เรามีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรไม่มีเรื่องอย่างไรให้มันถูกแก่เรื่องไม่ต้องไปกันออกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยความระมัดระวังมากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลย มัวแต่พูดมันดูแต่กิเลสดูแต่กิเลสแล้วก็พยายามที่จะฆ่ากิเลสลืมบรรพชิตลืมคารวาสลืมดูมันกิเลสอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็พยายามที่จะฆ่ามันที่ตรงนั้น แล้วก็ป้องกันกิเลสละกิเลสแล้วสร้างสิ่งที่มันตรงกันข้ามกับกิเลสคือโพธิรักษาโพธิไว้เรื่อยไปเรื่องของความเพียรมันก็มีเท่านี้แล้วเวลาของเราก็หมด